Krimearaino joan behar dugu, Krimeaz eta Ukrainiaz ere hitz egin nahi dugulako gaurko mezularian. Sebastopolera luzatuko ditugu oraintxe mikrofonoak Mikel Aiestarani agur esateko. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Krimean jarraitzen duzu, gaur bertako parlamentuak independentzia aldarrikatu duen egun horretan, gaur independentzia aldarrikatu, larun batean galdaketa bidez herritarrek berretsi, erabaki hori, suposatzen da, eta martxoaren 21ean Errusiako Dumak aztertuko du Krimea Errusiako zati izatea onartzen duen bai edo ez. Hori da sekuentzia, ez da?
Horrela, horrela da, bide horria, dena oso azkar doa, esateko eta sentsazioa da, Moskuk ondo lotuta duela, sekuentzia independentzia aldarrikatzea ezinbestekoa zen galdeketa egin aurretik, eta horregatik gaur eman dute urrats formal hori parlamentuan. Igandean, biztanleak bozkatzera irtengo dira, ezaztu bertan gehiengo errusiara batzekoren aldeko botua emango duela, gobernua beraz, espero du, baiezkoa erraz irabaztea, eta segidan errusiara batzeko prozesu formala martxan jarriko dute.
Tentsioa handia eragin duen erabakia izan da, gaur Krimean hartutako hori, Errusiak begionez ikusten duen Krimearen independentzia aldarrikapen hori, baina Vladimir Putini egoera gehiegi tenkatzen ari dela esan diote nazioartetik, Europatik, Estatu Batuetatik ere bai, eta lehen aipatu didazunez gainera, erabaki politikoen tentsioaz gainera, armadaren mogimenduak ere ez dira lasaigarriak izan. Errusiako armada Krimea ez den Ukrainako lurretan ere sartu da gaur.
Bai, Moskuk iazeteko entzungor egiten du eta aurrera doa okupazio militarrarekin, ez? Kiebek dio 30.000 soldatutik gora daudela penintxulan eta gu egunero ba, gure begiz ikusten ditugu gora eta bera. Baseak okupatu dituzte eta gaur bertan, aipatu duzun bezala lehen urratxe eman dute penintxulatik kanpo, Gerson provintzian kanpaldia altxatuz. Muga kontrolpean izan nahi dute eta soldadu erregularrekin batera, Errusiak ere kaleetan paramilitar Errusia zaleak zabaldu ditu, beraz, erabateko kontrola.
Horrez gainera, hegaldiak ere, gaur hegaldi komertzialak murriztota. Ukrainiatik dijoazena Krimeara ez, baina Errusiakoak bai?
Bai, une honetan, esaten digutenez, bakarrik Moskura joateko edo Moskutik etortzeko aukera dago, beste hegaldi danak bertan bera gelditu dira, ba, Kibetik, Istanbuletik, beste tokietatik, hegaldi komertzialak bertan bera gelditu dira, eta une honetan, Errusia da ba, sartzeko eta itatzeko modu bakarra.
Eta zer irten bide ikusten diozu krisiari? Zer mugimendu politikoa aurre ikus litezke, Krimeako galdaketaren aurretik eta hilaren 21ean Errusiako Dumak anexioa aztertu aurretik?
Batek daki. Sekulako aldea dago, bi armadaren artean, eta momentuz, Ukrainako armadak ez erantzuteko agindua du, baina erantzuna heltzen den momentuan sua piztu daiteke. Bide horri politikoa garbia da, lehen aipatu dugun bezala, baina hemen soldadu asko daude, soldadu gehiegi, armasko eta horregatik arriskua handia dago. Oraindik hala ere, sentsazio pertsonala da, baina nik ez dut gerrarik ikusten, gerra arriskurik ikusten, eta nire impresio da Errusiak dena ondo lotuta duela, ez? Hori da nire impresio pertsonala, baina batek daki.
Kalean behintzat, tensio hori ez duzu antzematen?
Ez, tentsioa ez da somatzen, gehiengoa errusiarra da, eta zan lehen aipatu dudan bezala, kaleetan paramilitar asko dago, asko, eta ezin da horrelako errusiaren edo galdeketaren aurkako protestak oso txikiak dira, oso limitatuta dira, beraz ikusi egin behar gertatzen da igandean nola joango den galdeketa, baino impresio da Errusiak ondo lotuta daukela eta aurrera joango dala erabakia.
Bueno, bitarte horretan jakingo ditugu zure berriak Sebastopoletik zuzenean. Eskerrik asko Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Bai, gero arte.